Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Kako izgleda odgovorno roditeljstvo danas? Koje osobine čine roditelja odgovornim? I da li djeca imaju previše obaveza? O tome u današnjoj emisiji razgovaramo sa našom gošćom, profesorkom Filozofskog fakulteta Ivanom Zečević. Govorit ćemo o ljubavi, disciplini, pripremi djece za vrtić i školu, ali i o jednom zlatnom pravilu koje svaki roditelj može primijeniti. Ivana, ja vam želim dobro jutro, dobrodošlicu u emisiju i hvala vam što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu, po ne znam koji put.
Drago nam je da ste naša gošća evo već skoro 11 godina i da vaše savjete naši slušalci mogu da čuju, da primijene. A evo za sam početak ovaj pojam odgovorno roditeljstvo, kako biste ga opisali?
Da, šta je odgovoran, odnosno ko je odgovoran roditelj? Roditelj koji odgaja dijete za život. Ja bih to tako definisala. Nisam ovdje došla da nudim bilo kakve teorije i neke definicije druge vrste, nego da ljudi prosto razumiju, da ljudi koji su roditelji razumiju da ukoliko svoje dijete odgajaju po principima o kojima ćemo danas da govorimo, oni svoje dijete odgajaju za život, a odgajati za život znači razviti kod djeteta kapacitete da se snalaze u životu koji nije ni malo prijatan s vremena na vrijeme, u kojim nailaze na različite i pravedne i nepravedne situacije. Tako da, eto, ja bih rekla, svaki roditelj koji svoje dijete odgaja za život je odgovoran roditelj.
E sad da razložimo na sitne detalje. Da li je, evo, od početka kad bismo krenuli riječ o onim radnim navikama, da li je riječ o tome da naučimo djecu, dakle, i da se raduju uspjehu, ali da znaju da podnesu poraz? Da li je riječ o tome da se ta ljubav previše pokazuje, jer evo često danas govorimo da odgajamo male bogove, neprestano im tapšemo bravo, bravo, a u stvari dobijemo dijete koje je povučenije, koje nije sposobno nešto samo da uradi, uvijek nas nešto pita, stoji nama iza leđa, mama, 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 mama. Pa evo sad za početak.
Da. Pa hajde, rekla sam da ćemo pričati danas o principima i ja bih nekako od njih i krenula. Odgoj djeteta, odnosno vaspitavanje djeteta nije ni malo jednostavan proces. I sam roditelj je u tom procesu s vremena na vrijeme, neki roditelji češće, neki rijeđe, izložen, ja ću reći, kriznim situacijama. A šta u stvari zahtjeva ispravan odgoj? Pod broj 1 zahtjeva jasnu strukturu. Ona podrazumijeva da dijete zna, naravno ta struktura varira od uzrasta do uzrasta, ali da dijete zna šta smije, šta ne smije, koje su posljedice određenih ponašanja koja nisu adekvatna, jer vraćam se na onu definiciju odgovornog roditeljstva. Između ostalog, odgovoran roditelj razvija dijete koje ima set, veći procenat adekvatnih ponašanja u odnosu na ona neadekvatna. Znači, jasna struktura. E sad, da bismo imali jasnu strukturu, roditelj treba da bude dosljedan u primjeni pravila kojima u stvari mi u psihologiji poznajemo i taj termin jasnih granica. Jasna struktura podrazumijeva jasne granice, znači da dijete razumije šta su njegove uloge, šta su njegovi zadaci u odnosu na to šta su uloge i zadaci roditelja. E, ta dosljednost je nešto što roditelje s vremena na vrijeme dovodi u krizu.
Kako da se sa tim iznesemo? Evo, često smo možda od onih onog najranijeg uzrasta u problemu s tim. Stavljamo dijete na spavanje, ono negoduje, neće da spava, okreće se, doziva i mi popuštamo. I popuštamo na tim malim stvarima, zato što je nama lakše, zato što smo i mi u stresu, zato što smo i mi umorni. Kako da sebe negdje dovedemo do toga, ako smo rekli da je to granica, da ostanemo pri tome?
Tako što upravo imamo ovu misao na umu, da trebamo da odgojimo zrelu odgovornu osobu. Zrela i odgovorna osoba je spremna da s vremena na vrijeme, nekad ređe, nekad češće, izađe iz zone komfora. mi sebe kao roditelji, ukoliko nismo dovoljno često dosljedni, ukoliko ne postavljamo adekvatne granice, u stvari šta radimo, mi sebe zadržavamo u zoni komfora. Jer nam je lakše podilaziti djetetu i dijete samim tim zadržavamo u zoni komfora. I jedna i druga strana je u komforu. Samo što je ponekad roditeljima taj komfor neprijatan. Zašto kažem neprijatan? Sad se ljudi vjerovatno pitaju kako komfor može da bude neprijatan, ali ukoliko ja dijete treba da naučim da spava samo sa nekim ritualom koji je jako koristan, a to je da legnemo zajedno, da se pomazimo, da porazgovaramo o tome u čemu nam se sastojao današnji dan, šta je to bilo nešto jeli interesantno, i da onda mama, tata poljube dijete, zažele laku noć ili ispričaju pričicu neku i tako dalje, se zavisi od uzrasta, i izađu iz sobe i dijete kreće da plače. Sad taj plač, sad to je cijela jedna druga priča, ali samo ću ukratko reći. Nekada plač može da bude zaista izazvan određenim strahovima koje dijete ima. Tada nije dobro dijete ostavljati, zatvoriti vrata sobe, zato što smo dosljedni u poštovanju pravila. I ovo je stvarno jedna posebna tema o kojoj se može također razgovarati, biti korisna roditeljima, ali ukoliko je plač manipulativan, a roditelji bi, trebalo nekako da prepoznaju tu manipulativnost, onda je jako dobro da se ta manipulativnost u tim situacijama kod djece ne razvija. Jer tad ukoliko pokleknemo, onda u stvari dijete zadržavamo u zoni komfora jer dijete želi nas u sebe, a mi pokleknemo jer nam je teško postaviti granicu. I nama nije prijatno, ne volimo da ležimo u krevetu, voljeli bismo nešto drugo da uradimo i tako dalje, ali mi smo tu jer nam je, roditelji znaju često da kažu tako mi je lakše, prosto ne mogu drugačije. Ali bi trebalo da imamo na umu da u tim situacijama i mi i dijete trebamo da budemo van zone komfora, da mi strpimo i da kažemo ne, sad se ide na spavanje, sad više nećemo da pričamo, tako dalje. Znači, jasna struktura, jasne granice s jedne strane, dosljednost u primjeni s druge i fleksibilnost kao jedan vrlo važan princip, a to je kako nam dijete odrasta, tako se dijete vremenom sve više i više osamostaljuje. Ne mogu ista pravila da važe za dijete koje ima 1 godinu, 5 godina, 10 godina i tako dalje. Znači, tu mora da postoji i svijest roditelja da dijete odrasta i da se vremenom neka ponašanja trebaju dozvoljavati, ali uvoditi neka nova pravila u skladu sa uzrastom.
Evo, često pominjemo vaspitne stilove u roditeljstvu. Pa koji bi bio najbolji vaspitni stil, a da imamo jednog odgovornog roditelja?
Nekad je bio autoritaran, jeli, roditelj je, on je bio nametnuti autoritet, da se našalim. Što znači autoritaran stil? Pa to je stil koji je, gdje postoje pravila koje je roditelj sam zacrtao, nije puno objašnjavao djetetu jer smatra da nema potrebe. I dijete je trebalo da se ponaša po tim pravilima. I taj autoritaran stil nekada je imao smisla jer nisu roditelji radili, nisu imali ta neka profinjena zanimanja, kancelarije i tako dalje, išlo se na njivu. Radili su se teški fizički poslovi i nisu roditelji toliko bili ni obrazovani da mogu da razumiju razvoj djeteta i sve faze kroz koje dijete prolazi. I nekako se od djece zahtijevala ta surova disciplina, što je bilo normalno jer odrastali su sa starim bakama, sa ženama koje nisu mogle da doprinesu ili su imale neke druge zadatke, majkama koje su imale druge zadatke kod kuće. Tako da je ta autoritarnost nekada imala smisla. Međutim, razvojem i pedagogije i psihologije došlo se do zaključka, kao i svaka druga nauka koja je u razvoju, došlo se do zaključka da je jako važno da koliki god da je uzrast djeteta, da je djetetu bitno obrazložiti zašto određeno pravilo postoji. Naravno, dok je dijete neverbalno, dok ne govori, nećete pričati nadugo i naširoko, ali i zbog razvoja govora vrlo je važno djetetu pričati, iako u početku dijete ne razumije, ali vremenom će da razumije zašto nešto ne smije, zašto ne smije utičnicu da dira, zašto ne smije da stavlja ruku na šporet i tako dalje. Kako dijete odrasta, naravno, vrlo je bitno. Ja bih rekla da je nekako taj autoritativan stav vrlo važan. A on se od autoritarnog razlikuje po tome što mi djetetu objasnimo da postoji određeno pravilo i zbog čega to pravilo postoji. E sad, kako se dijete razvija, kako postaje verbalno i možemo da djetetom razgovaramo, onda treba da uplivavaju neke djetetove intervencije i da to prihvatamo. I sad, i u pozitivnoj psihologiji i pedagogiji sad imamo termin tog demokratskog vaspitavanja. Ja sam malo nem toliko godina, ali sam starije kova psiholog. Ne možete imati dobru demokratiju, ni u jednoj državi nemamo dobru demokratiju, zato što narod koji živi u toj državi nije jednako pismen. Nismo svi jednako ni pravno pismeni da bismo razumjeli sve ono što se u državi dešava. E, ista nam je priča i u porodici. Ne mogu djeca da znaju šta mogu, šta ne mogu na različitim uzrastima, posebno predškolci, da znaju u određenim domenima, da, ali ukoliko dijete želi samo slatkiše da jede taj dan, jedan, ali mi ne možemo s djetetom cijeli dan dogovarati meni, ukoliko će taj meni da budu slatkiši. Ali možemo da kažemo, ok, može jedan slatkiš, zato što slatko ima šećer, a šećer nije dobar za naš organizam kad se unosi u velikim količinama. Aj, joj, hoću ja i tako dalje. Ne, ne može. E, to je granica. Ne može. Ili jedan, ili ni jedan. E, zato demokratija ne može od početka, jer dijete nema dovoljno znanja. Ali kako dijete stiče znanje, mi možemo da dogovaramo. Međutim, ono što je bitno, dokle god vaspitavamo dijete, na onom, dokle god je dijete s nama u kući, posebno maloljetno dijete i tako dalje, roditelj je taj koji bi trebao da bude autoritet. I da u određenim situacijama zaista konačnu odluku donosi roditelj, a ne dijete. E, to je ono, Nado, što ste rekli, i sad prelazim i na ovu ljubav kao pitanje. Ja ću vam reći, nikad dovoljno ljubavi. Ljubav je vrlo kompleksna emocija koja se sastoji i od prihvatanja i od poštovanja, koja podrazumijeva mnogo više od onoga volim te, koje se kaže. I za zdravo odrastanje djeteta nikad dovoljno ljubavi. Ali ljubav nije podilaženje djetetu.
Ljubav nije kupovanje.
Tako je. Ljubav se ne dobija kupovanjem. Roditelji, posebno su nam tu u problemu, roditelji koji nisu često s djetetom, tate koje su otišle od kuće da bi zaradile za hljeb. Kad radim sa djecom, meni je stvarno žao tih roditelja, zato što meni tate znaju da kažu, ali Ivana, ali ja ne mogu doći kući i postavljati granice i reći njemu ili njoj ne može kad ja njih ne vidim po nekoliko mjeseci. To je potpuno jasno. Međutim, to kontinuirano kupovanje djetetove ljubavi različitim materijalnim ili prosto samo podilaženjem, ajde dobro, samo nemoj da plačeš, ajde dobro, to nije, voljela bi da slušalci znaju da to nije ljubav. To je pomjeranje granica, to je narušavanje ove strukture i u stvari to je ono popločavanje puta za razvoj različitih neadekvatnih oblika obrazaca ponašanja koje će onda naše dijete da manifestuje u vršnjačkoj grupi, sa svojim drugarima i imati problema onda u nekim socijalnim odnosima.
Uvijek sa vama imam 1000 podpitanja, sad nećemo se vraćati nego idemo napred. Kad smo spomenuli to kupovanje ljubavi, danas smo u situaciji da su nam djeca nesrećna zbog tog silnog kupovanja. Toliko im kupujemo, djeca toliko dobijaju. Svakodnevno je kupi mi mama olovku novu na 10 olovaka, kupi mi igračku novu. Kupi mi on, djeca neprestano nešto dobijaju. Djeca već u nižim razredima osnovne škole dobijaju skupe telefone. Djeca u nekom periodu tinejdžerstva dobiju najskuplju odjeću i obuću, a djeca nam nisu srećna. E pa sad, pitanja. Kako tu u svemu tome biti odgovoran roditelj i napraviti tu granicu? Evo, pomenuli smo i ove vršnjake, oni se pogotovo u osnovnoj školi već njima više okreću nego nama. Gledaju šta će oni reći, prate dakle to bilo, a s druge strane, dešava se da djeca imaju pune sobe igračaka, da se ne igraju, da imaju pune ladice nekakvog školskog pribora a kupuje se preko toga i slično.
Prije nego što odgovorim na ovo pitanje, da bi roditelji mogli da prate, ja bih samo mame zamolila da zamisle da imaju 3 prepuna ormara odjeće. Da li bi im bilo milo da sve jedan od tih odjevnih predmeta koriste i oblače? Ili bi koristili samo njih nekoliko? Ono. E, ista priča je i sa djecom. Život postaje nesrećan život i u njemu preovladavaju neprijatne emocije onog trenutka kada izgubimo želju ili želje. Ne kažem da život počinje da gubi smisao kada više nemamo želja. A upravo tom silnom kupovinom, i ne samo kupovinom, omogućavanjem djetetu da ima sve što želi, da doživi sve što želi, u stvari vremenom smanjujemo taj osjećaj da imam želju. Vi kod takvih roditelja i djece imate odnos gdje dijete više nema želju za hiljaditom igračkom, nego je to prosto ritualno ponašanje. Jesmo li ušli u tržni centar, idemo u prodavnicu gdje se kupuje to nešto što ja volim. I vi vidite da dijete prosto više u tome ne uživa. Ili uživa, ili onako radosno, ne znam, minut, dva, kada dođe kući, odloži tu igračku i više na nju ne obraća pažnju. Ili joj se posveti samo neko kraće vrijeme. Druga stvar koju trebamo da imamo na umu. Naše generacije se razlikuju od ovih, jer ovo su generacije digitalnog doba, koje su navikle da sve ono što žele da dobiju putem digitalnih tehnologija dobijaju odmah i sad. Te neke sadržaje koji su njima interesantni. I njihov saznajni sistem je u stvari vrlo brzo zadovoljen. E sad, da bismo razvijali odrasli ljude koji su odgovorni, koji su na kraju krajeva srećni u svom životu, mi djecu treba da učimo da trpe frustraciju, da tu toleranciju na frustraciju imaju mnogo veću nego što je oni suštinski imaju, jer to je priprema za stvarni život. Mi u stvarnom životu, na poslu, u gradu, u prodavnici. Vi uđete u prodavnicu, žuri vam se, trebate ručak da napravite sat vremena, red je od 15 ljudi, radi jedna kasirka. Šta radimo? Trpimo frustraciju. I razmišljamo o tome, Bože, nemam vremena, neću sve da stignem, ali ja moram da istrpim tu frustraciju ili da izađem iz prodavnice. Dijete bi ladno izašlo iz prodavnice, ne bi bilo ručka. To dijete koje ne trpi frustraciju. Ali mi odrasli znamo da nam je ručak neophodan i istrpit ćemo. E, roditelji koji svom djetetu ne omogućavaju frustracione situacije, ne pripremaju ga za stvarni život. Jer u stvarnom životu mi imamo više neprijatnih nego prijatnih situacija. I onda danas imamo mlade generacije koje ne mogu da izdrže neko određeno vrijeme, neku neprijatnost. Imaju problem sa upornošću, imaju problem sa istrajnošću kada započnu neki zadatak, da istrajavaju u njegovom rješavanju. I nisu oni krivi. I digitalno doba je donijelo svoje. Mi danas hoćemo da proučimo neku temu, ukucamo. Više nije ni Google moderan, sad je ChatGPT moderan. A nekada smo morali knjige da prelistavamo. I to traganje za informacijom je trajalo. E, upravo zbog toga što imamo tu s jedne strane digitalne tehnologije, s druge strane roditelji trebaju da obrate pažnju na to da ne ispunjavaju sve jednu želju svom djetetu. Zašto? Zato što će ih izgubiti. Kroz određeno vrijeme će ih izgubiti i više neće biti žara, jeli? I one radosti, one klasične dječije radosti kada dobije nešto što je priželjkivalo duži vremenski period.
Može se u tom smislu napraviti struktura. U određenom vremenskom periodu dobit ćeš to i to, ali istovremeno očekujemo od tebe ovo i ono.
Da. Mi jesmo živa
bića. Kao neki poslovni plan.
Tako je, ali odnos ne bi trebao između roditelja i djeteta da bude poslovan. Mi kao bića funkcionišemo često po principu nagrade i kazne, ali ja bih roditelje savjetovala da odnos sa svojim djetetom razvijaju upravo na nivou ovog prihvatanja i poštovanja. I da ne uče dijete da uvijek za nešto što uradi ili ispoštuje neku odluku ili neko pravilo dobije nagradu. Jer onda imamo kao male mace i ćuke koji kad nešto dobro urade dobiju hranu, dobiju neki kolačići. Više bih savjetovala da u tom odnosu sa djetetom, naravno, da dijete vaspitavaju tako da ona adekvatna ponašanja zaista pohvaljuju, da ukazuju djetetu što je manje, bravo, odlično si to uradio. Nećemo razviti narcisa od toga bravo i odlično, lijepo, pljesak i tako dalje. I onda vremenom nećemo non stop, ako dijete učimo da ide na tutu, jedno vrijeme ćemo to da pohvaljujemo, nećemo sve vrijeme da pohvaljujemo, jer dijete savlada to ponašanje, više ta pohvala nije interesantna. Prelazimo na neke druge stvari. S druge strane, neadekvatna ponašanja. Da, ona se gube ukoliko mi kažnjavamo, jer kazna je ta posljedica neadekvatnog ponašanja. Međutim, mnogo je bolje ukoliko dijete kažnjavamo tako što ćemo mu davati do znanja šta je to što dobro radi. I kad se neadekvatno ponaša, kako se to neadekvatno ponašanje može reflektovati i po njega i po njegovu i na njegovu sredinu. Nekada trebaju da postoje nešto što mi danas zovemo logičke posljedice. Ali opet progovara psiholog starog kova, nije šija nego vrat. Ne volimo da pričamo o kaznama, ali u suštini psihološki gledano ta logička posljedica i jeste kazna. Jer suština kazne je da izbaci to neadekvatno ponašanje, a kazna podrazumijeva uvođenje dijete u neku situaciju koja je frustrirajuća, koja mu je neprijatna, ali nije nasilna, nije štetna po dijete. Naprimjer, frustrirajuća je situacija da vi sad morate da radite nešto što ne volite, perete sudove. Ili ukidanje nekih povlastica, odnosno nekih prijatnih draži tipe, to je najčešće ono što meni djeca kažu, uzimanje telefona. Sad nemaš telefon 7 dana, pa je dijete u nebranom gružđu. Logička posljedica znači da vi dijete u stvari, ako nisi oprala sudove, a to je bio tvoj zadatak, ne samo da ćeš oprati ove od koji su ostali jutros, nego ćeš oprati sudove i od ručka. Znači, krećemo se u tom domenu u kojem se kreće i neadekvatno ponašanje. Mada meni roditelji znaju da kažu, ja nekad prosto ne znam šta da radim, ne znam kako da uvedem to neku logičku posljedicu da ona bude u vezi sa neadekvatnim ponašanjem. I jeste tačno. Ako dijete ne uči, a vidite ga da često provodi na telefonu vrijeme, onda, kaže mama jedna, ali nju ili njega ne mogu natjerati da uči sad duže nego što je trebao. Pa ne, naravno da ćete uzeti telefon, naravno da ćete ukloniti taj sadržaj koji je prijatan kako biste dijete, i opet to nije garant da će dijete htjeti da radi, da manifestuje ono ponašanje koje je adekvatno. Međutim, jako je važno da imamo taj set logičkih posljedica koje izvlačimo iz rukava u onom trenutku kad se dijete neadekvatno ponaša, ali ne uvijek. I tu treba da izvažemo. Da li je to neadekvatno ponašanje? Da li bi posljedica mogla da bude samo razgovor? Da dijete racionalizuje, da shvati kako to ponašanje nije u redu? Ili za nepozdravljanje komšije, evo, na primjer, to mi pada na pamet. Zašto sada dijete kažnjavati koje kakvim uvođenjem u neke neprijatne situacije, nego prosto razgovorom? Zašto je bitno da se komšija pozdravi? Ali ono što je važno u vaspitavanju, kad dijete manifestuje onda to ponašanje, onda mu reći svaka čast, komšija mi je rekao, ili kad ga vidite, bravo, svaka čast. To je ta pohvala koja dijete tu onda znači. Znači da je to adekvatno ponašanje viđeno.
Dok ste govorili, pala mi je na pamet jedna rečenica iz djetinjstva. Kad se roditelj naljuti pa kad kaže, znaš ti zbog čega sam ja ljut? Ja ne znam. Mm-hmm. I ono, kad pitamo roditelje, zašto? On kaže, zato. Znaš ti zašto? Mm-hmm. Znaš zašto?
Mm-hmm. Da.
Ne znaš zašto. Koliko je važno, zapravo i to je isto nosilo određenu frustraciju, i onda sad opet se vraćam na ono što sam rekla na početku emisije, kao male bogove odgajamo zato što smo mi bili u različitim stresovima, frustracijama, nekad nismo znali, bili smo često više kažnjavani nego što danas kažnjavamo svoju djecu. Mm-hmm. Više se pratilo to da kad se jednom kaže da je spavanje u određeno doba, nije više bilo priče da se pomjeraju te granice i slično.
Mm-hmm.
Ali ostalo je to pitanje, na to pitanje zašto, odgovor za to, teška muka. Koliko danas to zato treba da se obrazloži?
Svako zato treba da se obrazloži. Ja sam stava da što više zube istupimo pričom sa djetetom, to će se plodovi našeg vaspitavanja, divni plodovi brati u tim nekim periodima kako krenu da odrastaju. Neki prije, neki kasnije. Tako da bih ja savjetovala roditelj da sa svojim djecom što više pričaju. Jer ono što je meni primjetno u društvenoj sredini, ne mogu procentualno da se izražavam, ali definitivno su visoki procenti, to je izlazak u grad, sjedanje u kafiće, stavljanje digitalne tehnologije pred vrlo malu djecu, djecu koja imaju i po nekoliko mjeseci, i zabavljanje djeteta sadržajima koji manifestuju digitalne, emituju nove digitalne tehnologije, dok se roditelji bave sami sobom. Neki od njih i sami uzmu digitalnu tehnologiju, neki od njih razgovaraju sa prijateljicom, prijateljem, dok se dijete ovamo samo zabavlja. Što više razgovora sa djecom, to neka kvalitetnog razgovora. Ali sad roditelji mogu da se pitaju što je kvalitetan razgovor. Pa razgovor o svemu onome što i nas interesuje kada je dijete u pitanju i ono što dijete interesuje kad smo mi u pitanju ili svijet kojim je okružen. Jer djeca kako odrastaju, tako imaju sve više i više pitanja. Tako da bih ja to savjetovala. Što se tiče malih, da, kako ih zovemo, mali narcisi. To je, danas je jako, ono, danas je moderno kod mlađih roditelja isticanje djetetove, sad ću iskoristiti jedan izraz koji u laičkoj populaciji čest, djetetove pameti. Psihološki on ne znači ništa. Koliko je dijete pametno, kako njihovo dijete koristi evo tu pomenutu digitalnu tehnologiju i tako dalje. Pa kad ih ja suočim s tim da bi majmuna mogli da naučimo, mogli bismo čak i psa da naučimo da klika na te određene ikonice koje stoje na tom tabletu ili telefonu i pronalazi sebi interesantne sadržaje, da to nije u stvari produkt neke vrhunske inteligencije nego učenja putem pokušaja i pogrešaka koje ne spada u vrstu inteligentnog učenja, onda se zaprepaste. Ja kažem, ali ajmo ovako, ajde da ne posmatrate svoje dijete kao genijalca, vrhunski inteligentno, nego kao malo biće koje treba da postane veliko, a kojem vi u tome trebate da pomognete i da onda to malo biće izlažete različitim situacijama koje od njega ili nje traže angažman nečega što se, kako bi djeca rekla, nalazi u našem mozgu, a zove se kognitivni sistem. Druga stvar, to je ta glorifikacija djece, međutim nastanjanje, u laičkoj populaciji kažu pravimo male narcise, za nas je narcizam poremećaj ličnosti i ne bih govorila o tome danas. Djetetu hvale ne može biti previše, ali ako je ima previše, ne može biti previše da ga pokvari. Ukoliko mi imamo stvarno jasnu strukturu, dobro postavljene granice, dosljedni smo u vaspitavanju, hvala ne može da pokvari dijete, ali mu može u jednom momentu dosaditi i da onda nema onu dobru kvalitetnu posljedicu koju ima kada se ona ne dešava na svakodnevnom nivou. Jer pohvala je u stvari nešto što u psihologiji zovemo potkrepljenje. Potkrepljenje vam je najjače, ima najbolji efekat onda kada mu se ne zna vrijeme kada će da se desi. Ako kod djeteta razvijamo neko potpuno novo ponašanje koje dijete nema, odlazak na tutu, onda je ta pohvala treba da bude kontinuirana. Svaki put kada dijete piški kaki u tutu, da kažemo bravo, ja se volim našali s roditeljima pa reći ajmo proslava svaki put kad se piški kaki. E onda kako se to ponašanje usvoji i vi vidite da je dijete tu već onako sigurnije, onda ta pohvala ne treba da prestaje da bude kontinuirana i postaje varijabilna s vremena na vrijeme. Kada dijete napravi neki iskorak, na primjer, kod korištenja toaleta, dijete sad kaže piški mi se, ali mora da izdrži jer nemate tu blizu toalet, i onda dijete izdrži i vi nađete toalet piški i onda kažete bravo, izdržala si ili izdržao si, jer njima je u početku to teško. Znači kad se napravi neki korak više ili što bi djeca rekla na igrici pređe nivo. E ta varijabilna pohvala je, odnosno varijabilno potkrepljenje u ovom slučaju pohvala je vrlo, vrlo korisna. Zbog tog varijabilnog potkrepljenja imamo ovisnike o kockanju. Jer kockari ne dobijaju stalno. Kada bi kockanje bilo posljedično vezano za novac svaki put kada radim neku radnju koja podrazumijeva kockanje i ja dobijem neku nagradu, ja ne bih bila ovisna o kocki. Ali pošto se to dešava varijabilno i nikad ne znamo kad će, automatski sve više i više učvršćuje to neadekvatno ponašanje. E zato je ta varijabilnost u hvaljenju vrlo, vrlo, vrlo važna, e onda je dobra. Ovako, ako mi stalno za sve tapšemo bravo, bravo, onda naše dijete očekuje da će i drugi da mu tapšu. Pa dođe kod vaspitača, pa ne može vaspitač, ovo zna što ja pričam, i učitelji bi trebalo, jeli, vaspitači da znaju ovo čemu ja pričam. E onda oni se ponašaju upravo u skladu s tim i onda naše dijete bude zaprepašteno kako nije najbolje, kako nije prvo kod tog svog vaspitača ili učitelj, vaspitačice ili učiteljice, zašto se o njoj ili o njemu samo ne brinu, šta će ova druga djeca u tom, toj vaspitačkoj grupi ili tom odjeljenju, e tad imamo problem.
U emisiji o roditeljstvu govorimo sa profesorkom Filozofskog fakulteta Ivanom Zečević. Danas nam je tema kako izgleda odgovorno roditeljstvo. Evo, pominjemo kad nam djeca pređu igricu. Ali evo da se vratimo u ovom našem odgovornom roditeljstvu, također jedan od problema. Govorili smo o upotrebi digitalne tehnologije, činjenica da nam djeca u vrlo ranom uzrastu prelaze igrice, imaju previše te stimulacije, i opet da se vratim na ono, nekako nisu srećna. A naš zadatak da usrećimo djecu. Pa evo, da nam kažete ono o čemu stalno pričamo. Dakle, šta se sve može desiti kad tako djeci dopustimo da imaju neprestanu stimulaciju iz tih uređaja, a ne dobijaju to u svom porodičnom okruženju?
Da, ta pretjerana stimulacija od strane ekrana u stvari kod nas izaziva taj lažni dopamin, odnosno loš dopamin. A to vam je hormon zadovoljstva, jedan od. Prve 3 godine života dijete ne bi trebalo uopšte da bude izloženo digitalnim tehnologijama. Mislim da se čuje, ako su roditelji udaljeni ili s nekom dragom osobom, da digitalna tehnologija služi kao telefon. A poslije toga, vrlo kratko, do 15 do 20 minuta, do polaska u školu, pa pola sata i tako dalje, povećavati. Ja ne znam da li postoji koji procenat djece koji do polaska u školu apsolutno ne budu izložena digitalnim tehnologijama. Šta se dešava s njima? Pa dešava se da im škola apsolutno ne izaziva nikakvo zadovoljstvo. Generalno danas u ovakvom svijetu način na koji je naš obrazovni sistem skrojen je više beskoristan nego koristan. A s druge strane, škola je za današnju djecu, opet s obzirom na sve ostalo, smrtno dosadna. Jer vi da ste vrhunski nastavnik, a mi ih imamo, imamo zaista kreativnih ljudi, divnih ljudi, vi ne možete postići ono što digitalni sadržaji postiču kod djece. I nastavni proces i ne bi trebao tako da izgleda. On treba upravo da postiče, ali ako je mozgić našeg djeteta naviknut da jednim klikom dolazi do odgovora na razna pitanja, ili dijete ušte ne pita, igra igricu, nema pitanja nikakvih, interesuje se samo da postiže sve više i više, da sakuplja neke bodove i tako dalje, vi onda u školi sakupljate, vi najmo da kažemo tako, neke bodove, to su ocjene, ali vi se za tu ocjenu morate potruditi, ovdje u igrici manje ili više. Stvari koje vi trebate u igrici da izvedete su mnogo jednostavnije od savladavanja matematike, srpskog jezika, prirode i društva, tamo negdje na početku, onda kasnije nekih drugih nauka. I morate da provodite sat, dva, nekada tri, da budete istrajni, da budete dosljedni, da biste zavrijedili te neke bodove za tu neku ocjenu koju zovemo 5. I danas sve više, da ovdje sad dovedete nekoliko kvalitetnih prosvetnih radnika, oni bi vam rekli, jedan od najvećih problema svakog prosvetnog radnika ako stvarno želi da radi svoj posao na najbolji mogući način jeste motivacija učenika. Svaki put kad se na njima radim i kad razgovaram, oni meni prvo ističu motivaciju. Kad razumijemo zašto nemamo motivacije, mislim, ja ovo pričam da bi roditelji razumjeli zašto ne telefon, ali ako ne telefon, onda se ja, mama, moram pokrenuti. Onda ja moram trčati za svojim djetetom. Onda ja moram da biti taj interesantan sadržaj.
Što bi rekla, onda se moramo vratiti na fabrička podešavanja. Nedavno sam bila u inostranstvu i tamo sam vidjela da se ne daje djeci mobilni telefon uopšte. Riječ je o Holandiji. Takvu potvrdu imam iz Njemačke, iz nekoliko gradova. Dakle, roditelji su shvatili, odnosno stručnjaci su upozorili roditelje na sve ovo što ste vi sada rekli. Dakle, oni to već dugo, dugo rade. A mi ovdje imamo te probleme i samo ih gomilamo. I ono što sam rekla malo prije, znači već u nekom nižem razredu osnovne škole, što skuplji, što bolji telefon koji ima više tih funkcija. Zapravo bilo, ako već treba telefon, onda onaj obični, samo za javljanje, da vidimo gdje su djeca, da ih možemo na neki način pustiti da se igraju i slično.
A samo kad smo kod tog inostranstva, voljela bih, ne bih da pravim generalizaciju, ali da se malo zapitamo. Ja sam prošle godine bila u jednom ljetovalištu gdje je bilo peškir na peškiru i muka najveća me je uhvatila u onom trenutku kad sam drugi dan došla na plažu i kad je skika djece krenula od 9 ujutru, i ne samo djece, nego skika i mama. Ovaj vaspitni stil vikanja se često primjenjivao nad djetetom. Ove godine isto sam imala ono priliku da boravim na plaži koja je vrlo posjećena. I ono što sam se i suprug i ja zapitali, kako je moguće? Na toj plaži imate i beba, i predškolaca, i školaraca, i tako dalje, i da nema skike. Bili smo mi stranci. I posmatrala sam mame. Ne da dijete sad ne zaplače, ali nema vrištanja. Jer to vrištanje koje dijete manifestuje, osim ako nije povrijeđeno, to vrištanje koje manifestuje u stvari manipulacija, manipulativno ponašanje, daj mi ono što hoću. I onda naši roditelji posle određenog vremena posustanu. Prvo kažu ne, a onda posustanu. Vi ovdje imate vrlo strpljivu mamu koju sam ja posmatrala. Dijete je nešto tražilo, zakmečila, ne rekla. Ona, po neverbalnoj komunikaciji sam shvatila ne. I nešto je govorila tom djetetu. To dijete je maleno, ona nema ni godinu dana, jer ne hoda. Razrogačenih očiju je gledalo. Ona je pričala. Još 2-3 puta neko kme i poslije toga je to kme nestalo. Kontinuirani razgovor i kontinuirano bavljenje djecom. To je ono što sam ja na ovoj plaži primijetila. Ne bih da generalizujemo. Naravno, imamo i naših roditelja koji to isto rade. Međutim, što je društvo siromašnije, to je potreba da se kroz razne neke, u ovom slučaju pričamo o tehnologijama, negdje dokazujemo. Ajmo da shvatimo da su nam tehnologije, kad su naša djeca u pitanju, njihovo odrastanje u pitanju, neprijatelji. I da ne treba da ih konzumiramo.
Govorimo o ljubavi, disciplini, o odgovornom roditeljstvu, a govorit ćemo evo u narednim minutima i o pripremi djece za vrtić i školu. Opet, odgovorni roditelj, šta će učiniti kako bi dijete adekvatno pripremio?
Kad je vrtić u pitanju, neka djeca kreću u jaslice s godinu dana, 11 mjeseci. Suština pripreme, ono što bih ja savjetovala, jeste da prije toga provedu sa nekom drugom osobom neko vrijeme, sat vremena, 2 sata, da to ne bude prvo odvajanje, ono kao damo tetama u ruke i to je to. Jer u tom nekom razvojnom periodu od 6. Do 8. mjeseca, a neka djeca i malo kasnije, razvija se strah od nepoznatih osoba. Do tada, kod većine djece, djeca ne razlikuju sad poznate, nepoznate toliko, ali onda počinje već to razlikovanje. Ko su likovi koje oni prepoznaju i koji su svakodnevno s njima i ko nisu. Za trogodišnjake neka lijepa priča o vrtiću, o tome kako će tamo da upoznaju neke nove drugare, da se mama i tata raduju odlasku u vrtić. Ono što se dešava jeste da pri odlasku u vrtić mama i tata, neću sad da kažem da samo žene plaču, vidjela sam ja i tate, odvode dijete u vrtić, ostavljaju ga ili ju i plaču. Ono što dijete može da zaključi jeste da su ga ostavili negdje gdje je strašno. Jer se i mama i tata boje zato što plaču. Za vrtić je važno isto tako da dijete prije toga boravi sa određenim vršnjacima. Da to ne bude prvi susret. Ja bih savjetovala isto tako da se prođe pored tog vrtića. Da se prije nego što će se dijete uopšte ostaviti na čuvanje upoznaju sa tetama koje će ga ili ju čuvati i s tim nekim drugarima. Da ne bude baš ono prvi dan odlazak u nepoznatu ustanovu, nepoznati prostor među nepoznate ljude i tako dalje. Znači, ali moramo da imamo na umu da period adaptacije nakon polaska u vrtić traje negdje maksimalno do pola godine i da će biti plakanja. I da se tu treba zadržavati kontinuitet, ne povući dijete iz vrtića pri prvom histeričnom plaču, nego istrajavati, razgovarati sa djetetom, ne ostavljati ga ili u cijeli dan, na sat, na dva. Sad zavisi od, imate djece koje se vrlo brzo prilagode, ima djece koje to ide jako, jako teško. Polazak u školu.
Isti obrazac, da
tako
kažem.
Je, da. potpuno isti obrazac, samo što je djeci koja idu u vrtić lakša adaptacija na školu, jer već su navikli da tete dijele sa nekom drugom djecom, da nisu tu jedini. Malo teže ide ovoj djeci koja dolaze od kuće iz neke komfor zone. Međutim, bez obzira na to šta mi mislili o obrazovnom sistemu, ja bih školu predstavljala kao prostor za učenje, za druženje, sticanje novih prijateljstava, saznavanje, sticanje znanja koja će nam biti korisna kasnije. Tako da i ne bih pominjala ocjene apsolutno i ne bih pripremala djecu za polazak u školu tako što bih učila da pišu i čitaju, jer to rade učitelji i učiteljice, nego tako što bih dijete učila da se obuče samostalno, zaveže pertle.
Da ode u toalet samo.
Ako je, imamo djece koja nose čičak, patike, koja sa 7-8 godina ne znaju, tako je, da zavežu pertle. Da samo spakuje svoju ruksačić, da samo doručkuje. U vrtiću to nauče, zato kažem, adaptacija djece koja dolaze iz vrtića je potpuno drugačija, ali ova djeca vještine trebaju da znaju i da imaju savladane prije polaska u školu, jer će u školi samostalno da jedu. Ja kad kažem roditeljima, vi nećete vjerovati, ali u školi samostalno jedu, neće učiteljica da im priprema jelo. Ne govoriti u negativnom, vidjet ćeš ti kad kreneš u školu, jer samim tim razvijamo neku potencijalno anksioznu reakciju na polazak u školu.
Kad evo smo kod škole, školskih obaveza i učenja, da pitam i kako da podržimo dijete i u tim školskim obavezama i učenju, a da budemo odgovoran roditelj. Mm-hmm. Ne ovaj roditelj koji piše zadaću, ovaj koji uči pjesmice, mm-hmm. ovaj koji unapred lekciju pročita pa je skrati da bi dijete to pitao. Znači,
mm-hmm. E sad, tu je, ajde sad da govorimo o djetetu tipičnog razvoja koje nema nikakvih problema. A danas, zbog, vraćam se opet na digitalne tehnologije, imamo mnogo veći procenat djece koja imaju problema sa pažnjom i koncentracijom, pa im je potrebna pomoć. Znači, ajmo ova djeca koja nemaju taj problem. Tu je sad razvoj, u pitanju razvoj radnih navika koje su trebali da se počnu razvijati prije škole. Da dijete pospremi svoj krevet, da poskloni stvari po sobi i za sebe kada se igra i tako dalje. Onda dolazi škola, onda se pravi jasna struktura. Kad se dođe iz škole, djeca često kaže, idem operem ruke, idem u WC, jedem i onda radim neki školski zadatak. Zadatak roditelja je da bude tu pored djeteta. Kad dijete radi taj školski zadatak, da pokušava da usmjerava, ali da djetetu dozvoli dovoljno samostalnosti. Što su manji, imaju manje samostalnosti. Podrška im je korisna, ali ne ona podrška da na njih vičemo, da cipamo listove sveski zato što su nešto zabrljali, tako dalje. Jer to što su zabrljali, iako jesu, to treba da ispravljaju učitelji i učiteljice u tim nižim razredima osnovne škole. Da li učiti s djetetom? Pa teško je jedinstveno odgovoriti na to pitanje, ali ako vi imate dijete koje sporije čita, koje se umara, koje ima problema s pažnjom i koncentracijom, onda je tu također roditelj taj koji treba da sjedne, da pomogne. Nekada djeca, nažalost, dosta naših udžbenika nije pisano za osnovnu školu. Ja ne mogu da zamjerim ni jednom roditelju koji meni kaže da čak i u višim razredima osnovne škole pomaže svom djetetu pri učenju istorije, geografije, biologije, jer to su sadržaji koje su pisali ljudi koji, imam nekad osjećaj, nikad nisu radili sa djecom i porazgovarali sa djecom. Riječnik u vrlo malom, na vrlo malom prostoru žele da kažu puno nekih informacija, to onda ne liči na neko gradivo koje je lako svarljivo. I imate, sad će neki roditelji kažu, pa dobro, moje dijete samostalno uči. Pa vjerovatno da, ali je mnogo manji procenat te djece koje to mogu u odnosu na ove koje ne mogu. I nije loše da roditelj neke stvari i objasni djetetu. Da roditelj omogući djetetu sigurnost tako što će da ga ispita. Jer imate neke anksiozne djece koje žele da ih neko drugi provjeri prije usmenog odgovora, prije nekog kontrolnog rada i tako dalje. Ako roditelj zna neke strategije učenja da pomogne svom djetetu, tako dalje. Ali naša osnovna funkcija je da djetetu obezbedimo prostor za rad i da dijete zna tačno kad se radi, a to je ta struktura, jeli? I da je pisanje zadaće nešto što je zadatak koji se obavlja, a ne možeš, a ne moraš.
Često kažemo da u današnje vrijeme imamo mnogo bistre djece i postižu dobre rezultate, osnovna, srednja škola, onda se malo umore pa na fakultetu ne naprave neke rezultate, onda je dalje taj roditelj koji gurka i govori de malo, budi tu više za tom knjigom. Negdje je možda tu korijen problema u toj osnovnoj i srednjoj školi, jer evo vi ste nam tokom gostovanja, tokom godina u emisiji pričali o učenju i kako je to čitav jedan procesi, kako su potrebne mape uma. Da li je možda razlog tome upravo to što djeca su učila stvari koje im danas ne trebaju u životu? Učila su toliko, davala su se toliko, to su učenja koja su trajala po nekoliko sati, jer evo danas je mnogo veći broj predmeta u osnovnoj školi nego što je nekad bio, a i u srednjoj. Povećao se za vjeronauku, povećao se za informatiku, povećao se za jezike, pa sad više ne znam tačan broj, ali evo definitivno imaju više časova nego što su imale generacije prije.
I definitivno više informacija uče. Danas u 21. vijeku, kada su informacije na klik dostupne, našu djecu doživljavaju kao baze informacija i svakim novim izlaskom udžbenik dobija na količini informacija. E to je ono što je kod nas jako velik problem, ali što nam udžbenike i pišu ljudi koji očito suštinski ne razumiju princip obrazovanja. Evo, ajmo se sad kao mi odrasli zapitati. Zamislite da 9 godina provodite u jednoj ustanovi koja bi trebala da vam razvija cijelu ličnost, u kojoj biste trebali da razvijete, ne ustanova, nego ljudi koji u njoj rade, da razvijate cjelokupnu ličnost. Vi se kontinuirano bavite pamćenjem informacija koje, što je karakteristika dugoročne memorije. Kad se te informacije ne ponavljaju, ne koriste, ne primjenjuju, one se zaboravljaju. I vi shvatate da vi jedne školske godine učite, zaboravljate, druge školske godine učite, zaboravljate. Djeca se vrlo često mene znaju da pitaju, ali zašto? Zašto da učim nešto što ću da zaboravim? Zašto da učim nešto što mi neće trebati u životu? Ja sliježem ramenima zato što je to neko tako odredio. Ali nemam odgovor na pitanje. I onda naravno da dolaze na fakultet, njihovi kognitivni sistemi već prilično umorni od svega. Ne posustaju svi, naravno, ali meni je veći problem taj što nama djeca već u višim razredima osnovne škole posustaju, što već gube želju, a mi to, odnosno kreatori obrazovnih vlasti, kao da ne žele da čuju, kao da je uvreda zato što dijete neće da uči, ušte ne čuju zašto djeca ne žele da uči, zašto nisu motivisana, nego je to uvreda za obrazovni sistem, jer se nedovoljno angažuju. I mi u stvari imamo generacije ljudi za koje se ja pitam kako će živjeti. Možda će živjeti bolje od nas, ja bih to voljela. Ali se zaista pitam kako će izgledati njihovi životi ako razviju taj problem da ostaju dosljedni, da budu istrajni, da izbacuju sebe iz zone komfora, da budu u nekoj frustrirajućoj situaciji, neštetnoj po sebe naravno, i da tragaju za nekim rješenjima. E, roditelj je tu koji u stvari treba da bude podržavajuć, ali u onom, kako danas koriste izraz, onoj pozadinosti, u backstage-u. Ne da ide ispred djeteta. Šta mi imamo danas? Mi imamo udruženje roditelja, raznorazna, koje se bave svim i svačim kada je dijete u pitanju, nedovoljno obrazovani, nedovoljno stručni za razne stvari, pod najvećim pritiskom, ovdje moram da napomenem, pod najvećim pritiskom su prosvetni radnici. Pod najvećim pritiskom, jer ja sam prosvetni radnik, naš je posao vrlo transparentan i vrlo vidljiv. I onda vi imate roditelje različitih profila, ne ulazim u nivo obrazovanja uopšte, različitih profila koji svašta nešto znaju o tom, misle da znaju o tom obrazovanju i o razvoju djeteta, i onda koriste različite momente da intervenišu. Tako da, kažu, ona narodna poslovica kaže, selo odgaja dijete, tačno je i dan danas, samo nekako mi djeluje kao kad je ranije to selo bilo zdravije i bez puno nauke imalo nekih vještina koje su bile možda bolje i bolje se reflektovale na odgoj djeteta nego što to danas imamo, jer danas ih pretjerano u nekim situacijama zaštićujemo. Paš.
I evo, polako smo stigli do kraja emisije, otvorili smo mnoge teme, ali evo da rezimiramo, dakle, prije svega prezaštićujemo djecu, pa onda samim tim nećemo biti odgovoran roditelj. Trebamo imati tu strukturu i tu dosljednost u postavljanju granica. Ali evo, šta bi bilo neko zlatno pravilo, nešto što bi roditelj mogao da primjenjuje u svakodnevnom životu?
Ovo je sad pitanje za milion dolara. Kao u jednoj rečenici. Često čujem tu rečenicu: volite svoju djecu. Ja mislim da roditelji vole svoju djecu i upravo da svi mi, i ja i prva, greške koje pravimo u roditeljstvu, upravo pravimo iz ljubavi prema njima, jer put do pakla popločan je dobrim namjerama. A opet, ne mogu reći nemojte da volite svoju djecu, ali znajte da ljubav, ja to znam nekad, znam sam nekad svojim dječacima da kažem, kad nešto zabranim, a onda krenu da se bune, ja kažem: ja vas volim, ali ljubav nekad boli. E, to mi je sad palo na pamet u ovom svemu. Evo, da vole svoju djecu, zaista, ali da znaju da ljubav nekad boli. A ljubav će da zaboli onda, nekad udari, kad udare djecu, jer batine nisu rješenje, nego kad uskrate dijete nečim što bi po njega ili nju bilo štetno, ili što ne mogu da im priušte, jer okej da nekad i ne možemo nešto da priuštimo. Pored svih ovih principa o kojima sam pričala, kogod da bude slušao, pohvatat ćete neke stvari, ali da volimo svoju djecu, ali da znamo da ljubav nekada boli. I da ljubav nije samo davanje, nego je i uskraćivanje.
Hvala vam, Ivana, na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske. Evo, roditeljstvo nije savršeno, to je posvećenost i ljubav, kao što ste rekli. Hvala vam na inspirativnom razgovoru. Mi našim slušalcima možemo samo poručiti do sljedećeg susreta: poklonite svojoj djeci vrijeme, pažnju i osmijeh. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o roditeljstvu razgovarali smo sa profesorkom Filozofskog fakulteta Ivanom Zečevićem.